Руслане, коли ми починали робити з тобою подкасти «Голос Америки», то в мене було побоювання, що ми занадто багато будемо віддавати часу на американські вибори або на Брекзіт у Великій Британії. І уявити собі про те, що ми будемо говорити про мікроорганізми і про результати поширення мікроорганізмів, я собі ніколи не міг подумати.
Це, звичайно, не було в наших планах, але виглядає, весь світ зараз обертається навколо цього невеличкого коронавірусу. Мусимо реагувати на те, що відбувається, розповідати про те, що важливо. Так що змінюємо наш формат і говоримо те, що сьогодні потрібно знати українській аудиторії.
Поїхали.
Отже, вас вітає подкаст «Голосу Америки». Я Руслан Петричко у Вашингтоні.
Я Богдан Цюпин у Лондоні. І сьогодні ми говоримо про коронавірус і те, як Сполучені Штати, європейські країни та інші намагаються давати раду цій проблемі.
Ситуація розвивається дуже швидко, дуже стрімко, тому ми будемо робити наші подкасти частіше по мірі того, як розвивається ситуація. І, здається, сьогодні, станом на вівторок, 24 березня, головною темою, принаймні в Британії, є повне закриття і повний карантин всієї країни. Якраз, Богдане, як це сталося, що там відбувається, як живе зараз Британія?
Сталося це, Руслане, я думаю, частково через гарну погоду. У Великій Британії гарна погода буває рідко, не так часто, можливо, як у Сполучених Штатах. Сонце з'явилося впродовж минулих вихідних і, незважаючи на пораду британцям зменшити особистий контакт у зв'язку з поширенням вірусу, британці висипали на вулицю. Минулі вихідні висипали в парки, у містечках, усюди розгулювали цілими сім'ями. І таке враження, що у понеділок після того вікенду, понеділок уряд Бориса Джонсона вирішив, що так далі не можна. Що якщо люди не зникнуть з вулиць, то коронавірус буде поширюватися такими темпами, що британська система охорони здоров'я не справиться, що у лікарні забракне ліжок, а їх бракувало і в кращі, так би мовити, часи. І тому Борис Джонсон учора, у понеділок ввечері, сів перед камерою і оголосив британцям, що він вимагає від них залишатися вдома, не виходити зі своїх помешкань, окрім крайньої потреби, як то, наприклад, купити продуктів чи придбати ліки в аптеці. Усі решта крамниці мають бути закриті. Є, звичайно, певні проблеми, які за кожної нової ситуації, напевне, буде якось вирішуватися ще питання, наприклад, що є життєво необхідним, які роботи чи які обов'язки людей є життєво необхідними. І у зв'язку з цим була стурбованість, наприклад, тим, що зранку у вівторок все ж таки у метро було досить багато людей. Люди їхали на роботу, наприклад, будівельники. Постає питання, робота будівельників – це загроза, це скупчення людей чи ні, якщо їх працює, скажімо, 1-2 на об'єкті? Чи можна їх випускати з помешкань чи ні? Але, в принципі, Борис Джонсон вчора лунав дуже серйозно налаштований і сказав, що британців будуть штрафувати. Будуть дивитися, які це буде мати наслідки упродовж 3 наступних тижнів, і тоді ситуація з карантином в Британії, можливо, буде полегшуватися, а можливо і ні, якщо поглянути, наприклад, на Італію чи Іспанію. Але, Руслане, я так розумію, що в Америці ситуація зараз дещо інша. Принаймні те, що, наприклад, чути по цей бік океану з вуст Дональда Трампа, лунає, як він навпаки вже думає про те, як позбавляти країну від лабет карантину. Чи не так?
Так, якраз вчора Дональд Трамп, президент, на прес-конференції, яку він робить, до речі, щодня, більше ніж годину вони виходять цілою командою у Білому домі і розповідають останні повідомлення, новини якісь важливі для американців, віддати належне роботі уряду у цьому, оголосив, що він збирається, можливо, на початку наступного тижня, коли закінчиться перший 15-денний термін такого напівкарантину, який був оголошений в країні, переглянути і вирішити, чи потрібно далі застосовувати жорсткі методи дистанціювання соціального, які були оголошені минулого понеділка у США. На відміну від Британії, чи Італії, наприклад, чи інших деяких країн, Сполучені Штати не оголошували загального карантину по Сполучених Штатах. Деякі штати окремі, як Нью-Йорк, Іллінойс, штат Вашингтон, де найбільші спалахи вірусу, оголосили закриття. Але в цілому по країні цього закриття не відбулося. І навіть такий гібридний карантин все одно створює величезне-величезне навантаження на економіку, на суспільство, на роботу федерального уряду. І Дональд Трамп бачить, як валиться економіка, як падають, як зупиняється виробництво. І його це страшенно-страшенно непокоїть. Щоправда, на вчорашній конференції його прямо запитали, чим викликане його рішення чи його думка про те, що можна трошки послабити заходи соціального дистанціювання і відновити роботу певних підприємств. У президента не було якісної відповіді на це питання. Він зізнався, ніхто з лікарів в його команді йому цього не радить. І ми не знаємо, чи це станеться, чи не станеться. Натомість ми бачимо, як все більше і більше окремих штатів, міст починають закривати свою роботу, наказують людям сидіти вдома. І це єдиний шлях, на думку місцевої влади, на думку лікарів, як приповільнити поширення цього вірусу.
До речі, Руслане, я би сказав, що, можливо, цікаво зупинитися на тому, як відмінно працює система урядування у Сполучених Штатах від, скажімо, більш централізованих і, очевидно, менших країн у Європі. Тому що у США дуже великі повноваження мають штати. Чи не так? Тобто, що говорить і що робить Трамп, це не обов'язково те, що говорять і роблять у окремих штатах, чи не так?
Це правда. Штати, окремі штати мають найбільше повноважень, і губернатори цих штатів можуть вирішувати, що їм робити, і вони це роблять. Губернатор штату Нью-Йорк дуже активний, він може 2-3 тижні тому він став максимально активний і у соціальних медіа, на телебаченні, він озброївся цифрами, даними з Китаю, з Південної Кореї, з Італії, і почав показувати, вірус – це дуже проста річ. Він розвивається за своїми такими дуже простими законами, природніми. І ми знаємо заражуваність цього вірусу. Ми знаємо, скільки людей він може заразити і як він культивується. І ми можемо передбачити вже сьогодні на цих даних, де буде цей вірус через 2 тижні. І губернатор вийшов і сказав, ми мусимо закривати. Ще до того, як було оголошено ці тисячі випадків, ми мусимо закривати школи, ми мусимо закривати транспорт, ми мусимо припиняти бізнес. Це не подобалося Дональду Трампу, він його скритикував публічно, попри те, губернатор Нью-Йорка залишився на своєму. І зараз досвід показує, Нью-Йорк стає епіцентром і справджується все, що передбачали науковці, вірус розвивається
тобто
саме
справа
так.
Справа дуже серйозна.
Дуже серйозна. Але губернатори можуть, звичайно, робити свої справи, як вони вважають за потрібне, але це національна проблема. І без національного втручання, без національної гвардії, без національного бюджету не може впоратися жоден губернатор. Тому все-таки всі дивляться зараз, що буде робити Дональд Трамп, тому що це зараз національна проблема.
І очевидно, що це також і міжнародна проблема. І у зв'язку з цим я би думав, що нам треба згадати саме економічний аспект. Зараз у пресі, зокрема в економічній пресі, у новинах, які мені доводилося опрацьовувати, виглядає на те, що багато економістів, чи принаймні тих людей-коментаторів, які стежать за ситуацією, дуже серйозне побоювання, що наслідком цих обмежувальних заходів буде економічний спад набагато гірший, ніж те, що було 2008 року в результаті фінансової кризи. Зокрема, наприклад, я переглядав враження Біла Гейтса, американського мільярдера і засновника компанії Microsoft, який визнає, що удар по економіці буде дуже-дуже серйозний. І у зв'язку з цим хотів тебе запитати, Руслане, чи не думаєш ти, що американський президент Дональд Трамп, можливо, зараз думає також і про вибори, коли говорить про наслідки поширення вірусу у США? Тобто економіка – це те, чим він міг досі пишатися безумовно.
Я можу сказати лише зі своїх спостережень, тому що ми не знаємо, що думає президент Трамп. І навіть у найближче оточення часом не вгадує його думок. Але
ми знаємо, що він хвалився станом економіки, і було чим хвалитися донедавна.
Стан економіки, стан безробіття, рекордно хороші показники за буквально ще місяць-два тому сьогодні, і були його ключовими тезами для його кампанії на перевибори, сьогодні вже нерелевантний. І, очевидно, для Дональда Трампа це велика проблема. І зараз його будуть, мабуть, оцінювати не за тими показниками, які вже нерелевантні, а за за його якостями як кризового менеджера, чи здатен він утримати цю пандемію в рамках таких, які би дозволили країні вийти на економічний показ, вийти з цієї кризи, вийти на економічний ріст пізніше. Це якби головне питання. Воно в політиці коронавірус, я би сказав так, повністю домінує зараз і політичну, економічну, і будь-яку іншу дискусію у Сполучених Штатах, і президент повністю цим переймається.
І, до речі, про політичну ситуацію. Тут у Британії у зв'язку з запровадженням цих жорсткіших обмежувальних заходів починають лунати стурбовані голоси наслідками цих дій уряду, наслідками ситуації з коронавірусом для демократії і свободи. І в той час, як, наприклад, лідер головної опозиційної партії у Великій Британії Джеремі Корбін сказав, що він та його партія як відповідальна опозиція підтримує обмежувальні кроки уряду, наприклад, фактичну заборону на зібрання, фактичне обмеження багатьох особистих свобод, відкладення виборів місцевих, що вже відбулося у Великій Британії, лунає досить таке серйозна стурбованість тим, що нас очікує, якщо ситуація буде тривати далі. Тому що фактично ми маємо обмеження тих свобод, якими пишався Захід, якими пишалися західні країни. Зменшуються свободи, обмежується фактично, можна навіть говорити, демократія у деяких аспектах. Єдине, що залишається, на що залишається сподіватися, це верховенство закону і права. Якщо це буде триматися, то принаймні довіра людей до урядів, довіра до того, що уряд йде на вимушені кроки, які необхідні, вона буде підтримувати цю ситуацію. Якщо це буде порушено, то я думаю, що чимало політиків, можливо, думають над тим, як утримати цей баланс. І, зокрема, наприклад, у британських новинах сьогодні лунала стурбованість тим, як поліція буде змушена, на які кроки вона буде змушена йти, щоб виконувати ось такі обмежувальні заходи, які фактично небувалі з часів війни, навіть вже не кажуть про Другу світову війну. Тобто слова «війна» лунають фактично від усіх лідерів європейських країн. Принаймні, ми це чули від Еммануеля Макрона у Франції, ми це чули від прем'єр-міністра Іспанії, і про такі зусилля військового, можна сказати, часу говорив також і британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Наскільки, скажімо, ситуація і стурбованість станом демократії і свободами постає зараз на цьому етапі у США, Руслане?
Це дуже-дуже тонке і болюче питання для американців. Америка славиться своєю децентралізованістю і тим, як захищаються персональні свободи людей. Я би його розділив на два рівні – мікрорівень і макрорівень. На мікрорівні це, якщо стосується наших фізичних обмежень сьогоднішніх людей на пересування, на контакти з іншими, які запроваджують місцеві влади. Тут, знову ж таки, це спостереження як журналіста. Тут відчувається, люди сприймають це як необхідність, сидять вдома, просять своїх друзів, знайомих сидіти вдома, принаймні виконують, погоджуються на тимчасове обмеження певних своїх персональних свобод заради загального блага. Це відбувається. На макрорівні я би відзначив одну річ. Наприклад, прозвучала вже теза, десь звучала і в медіа, і хтось про це говорив, про можливе відтермінування президентських виборів у США. Цю тезу моментально прокоментували всі основні політики з таким формулюванням, ні в якому разі цього не можна робити. Америка вибирала президента, проводила вибори під час воєн, під час громадянської війни, під час інших військових конфліктів, і буде робити це зараз. Влада повинна бути залишатися демократичною, ніхто не може її узурпувати. Також ніяких окремих дозволів Конгрес не дав Дональду Трампу, окрім того, що передбачає Конституція, президентські гілці владі. Тобто в цьому плані все залишається. Навіть така річ, як президент підписав указ, який надає йому, який був колись ще прийнятий під час холодної війни, який надавав президентській вертикалі можливість використовувати ситуацію воєнного часу і давати накази, розпорядження приватним бізнесам виготовляти певні товари, необхідні для країни в даний момент. Президент сказав, він відновлює своє право і отримав величезну кількість негативних застережень від бізнесів, які не хочуть, аби їм давали накази. Бізнеси кажуть, ми зробимо те, що потрібно, ми не хочемо, щоб нам наказували. І президент от тиждень тому сказав, що він буде з цим правом скористається, президент Трамп. І лише сьогодні стало відомо, він дасть одне з розпоряджень якимось компаніям на виробництво, здається, вентиляторів, які дуже необхідні зараз для вентиляції легень, які дуже необхідні саме в даний час. Тобто американці не хочуть віддавати своє право, не хочуть віддавати свої свободи, і поки що у Сполучених Штатах це не змінюється.
Цілком можливо, що ми про цей баланс такий прав і обов'язків, а також обмежувальних заходів і свобод, демократичних свобод у західних країнах, цілком можливо, що ми про це ще будемо говорити далі, тому що таке враження, що принаймні у Європі усе ще лише починається. Британський прем'єр-міністр говорить, що, скажімо, ці жорсткі обмежувальні заходи мають діяти приблизно впродовж 3 тижнів, потім будуть дивитися, чи їх зберігати, чи, можливо, ужорсточувати, чи послаблювати. А взагалі він каже, що сподівається бачити результати приблизно через 3 місяці. Тобто, можливо, через 3 місяці, на думку, на, так скажімо, на сподівання британського уряду, через 3 місяці буде спад поширення коронавірусу. Якщо це буде справді так, все одно ми заходимо вже в літо, це досить тривала перспектива, і ми будемо поставати і перед питаннями економічними, і політичними, і іншими, які, я сподіваюся, ми зможемо обговорювати тут на зв'язку між Вашингтоном та Лондоном, між Америкою та Європою. Тому, Руслане, я сподіваюся, що ми зможемо часто з тобою розмовляти, і також сподіваюся, що наші слухачі зможуть і захочуть коментувати наші розмови. Звичайно, це найлегше робити у соціальних медіа. Є сторінки Час Тайм, Голосу Америки, є Твіттер, є Інстаграм. Я закликаю ділитися своїми думками і обіцяю, що нам треба буде більше докласти зусиль для того, щоб, можливо, дати, скажімо, ще простір для нашої аудиторії тут у наших розмовах. Так, Руслане?
Це саме так. Я б хотів якраз нагадати нашим слухачам про те, що і Британія, і Сполучені Штати, якщо говорити про те, як розвивається цей вірус, рухаються десь на кілька тижнів попереду, здається, України. Тобто те, що відбувається тут сьогодні, ви побачите через кілька тижнів в Україні. Так що, я думаю, те, що відбувається, я думаю, цікаво буде почути і приготуватися до того. Дональд Трамп також, як і британці, як ти сказав, ще минулий тиждень говорив, він розраховує, що вся ця історія почне розвиток вірусу йти на спад десь через 3 місяці, хоча вчора він те, що сам собі заперечив, але це нормально. Тобто також в Америці орієнтується на середину літа. З цим всім зараз поки що тут все розвивається по висхідній траєкторії. Бачимо статистику, кількість заражень у Сполучених Штатах подвоюється кожних 2 дні, а у Нью-Йорку в епіцентрі захворювання сьогоднішньому кількість смертей подвоюється кожен день. Тому статистика складна річ, але тут немає нічого страшного, немає нічого боятися. Якщо готуватися до цього, то муніципалітети, міста, люди самі можуть пережити цей вірус. Так що я би хотів залишитися все-таки на позитиві і будемо спілкуватися частіше.
Принаймні, ми будемо виконувати свою роботу, інформувати. Наразі на все добре, до зустрічі.
Щасливо.